Вие сте с обзорното седмично предаване на Радио Фокус Метроном. За вас работят звукорежисьорът Кристиана Димитрова и водещата Цони Съпчева. А наш гост е Андрей Ковачев, член на председателството на Европейския парламент, ръководител на българската делегация в клубата на Европейската народна партия и член на комисията по външни работи. Добър ден, господин Ковачев.
Добър ден, госпожо Съпчева, на вас и на слушателите на Радио Фокус в този неделен ден.
Какъв е вашия прочит на казаното в дните на Мюнхенската конференция по сигурността? Така, налага се общото мнение, че то действа като електрошок, като е токов удар върху европейските лидери и върху Европейския съюз като цяло. Така ли?
За тези, които не са следили внимателно изказванията на президента Тръмп, за тези, които толкова дълго време и в Европа смятаха, че може всичко да продължава както до сега, може и да е така. Но всеки, който наблюдава развитието и очакванията на Съединените щати, между другото не само от администрацията на Тръмп, но и от предишните администрации, Европа да поеме повече ангажимент за своята собствена сигурност, да отделя повече за отбрана, да не се прави само на ангели и на мирен проекти, че ние не се занимаваме с войска, ние не се занимаваме с инвестиране в отбрана, в военно-въздушни, военно-морски, сухопътни сили и някой друг, Съединените щати ще се грижи за нас вечно и безплатно. Това наистина е сега шоков удар за тези, които са смятали, че може да се прави както до сега. Затова и президента Макрон свиква утре среща на върха, на която ще присъства и министър-председателя на Великобритания, въпреки че Великобритания излезна от Европейския съюз, но тук става въпрос за континенталната сигурност наистина и какво трябва в момента по най-бърз порядък да направи Европейския съюз да бъде много по-ефективна и по-бърза във взимането на решения. Видяхме президента Тръмп още в първите дни от своето влизането му в администрацията, в позицията, започна да подписва тези изпълнителни заповеди и започна да действа. Ние действаме в Европейския съюз много по-бавно, тромаво, неефективно и да, оправданието е, че това е демокрацията, че ние сме съюз на суверенни държави и трябва да питаме всеки по-отделно и трябва да се консултираме и трябва хиляди пъти да се срещаме, но събитите около нас се развиват много по-бързо и ние ще останеме отстрани, няма да се зачита нашето мнение и някой друг ще ни информира за решенията, които ни се взимат. Както, за съжаление, познаваме от историята на 20 век, от началото на 20 век, колко пъти България е била информирана след мирните преговори в Париж, примерно след Първата световна война, информирана, че ще ни вземат Трумишко, Босилеградско, Цари, Бродско и ние сме само информирани. Ние не участваме в тези преговори като победена страна, същото и в след Втората световна война. Това не трябва да се допуска. Европа трябва да не само да вземе част, да бъде част от тези преговори, но да налага справедлив и устойчив мир.
Господин Ковачев, Кит Келог тази сутрин пак в Мюнхен недвусмислено каза: интересите на европейските ни партньори ще се вземат под внимание, но те няма да участват в преговорите. Нямат място там. Каква ще бъде реакцията на Европа?
Ама това е недопустимо. Преди малко точно го казах. Става въпрос за европейска територия. Войната се води на европейска територия и става въпрос за нашата собствена сигурност. Така че ние не очакваме да бъдем информирани. Пак давам примерите, както след Първата или Втората световна война някой да ни информира какво са взели решение за нашата съдба, а да участваме наравно в тези преговори. Не само да участваме като наблюдател, а да гарантираме приемането на такива условия, които да са устойчиви. Устойчиви какво означава думата устойчиви? Означава, че след една, две, три, четири години да не се окажем в още по-сериозна ситуация, когато руската военна машина е вече подготвила, произвела още хиляди танкове, военно-въздушна сила, инвестирала в своята войска и в състояние да продължи своето настъпление на Запад. Това означава устойчиво, че устойчивото решение е справедливото и което няма да бъде променено в следващите години.
Като отговор, вероятно, на решението на Макрон, САЩ изпратиха дипломатически демарш до европейските столици, в който ги питат по какъв начин могат да допринесат за гарантиране на сигурността на Украйна. В изпратения документ са зададени въпроси и за възможното бъдещо разполагане на войски в страната след края на войната. Как разчитате такова послание?
Първо, нека и Съединените щати да си погледнат какво са подписали в Будапешта, защото ние казваме, че Будапештинския меморандум е гаранцията, която дава не само Руската федерация, а Съединените щати и Великобритания. Техните подписи седат под този лист хартия, когато Украйна, много от сегашна гледна точка, много глупава от нейна страна и наивно е повярвала, че Съединените щати, Великобритания и Руската федерация, подписвайки техните президенти и съответно за Великобритания министър-председателя този лист хартия, те ще си дадат ядрените бойни глави на Руската федерация и за вечни времена тяхната териториална цялост и суверенитет на Украйна ще бъде гарантирана от тези три подписа и от този лист хартия. Каква е отговорността на Съединените щати също, като подписват тази гаранция и изведнъж казват, нас това не ни интересува или пък вие трябва... Да, разбира се, че и Европейския съюз и страните членки трябва да участват в гарантирането на справедлив и устойчив мир. Всички сме за мир. Никой не иска война и никой не иска да продължат убийствата и смъртта на... Вече става въпрос не за стотици хиляди, а за милиони от двете страни. И руски, или по-точно граждани на Руската федерация, защото те не са само руснаци, чеченци и други народности от Руската федерация, и украинци, които също не са само украинци, а и българи, а и много-много българи, които загинаха в тази ужасяваща война от Одеска област, от Мариопол и от другите южни части на Украина, където живеят нашите сънародници. Това трябва да спре, да, и всеки от нас, и Съединените щати като страна гарантьор по Будапештинския меморандум, или Великобритания, и Европейският съюз, трябва да гарантират със всичко, каквото е възможно, това, че мира, който ще се постигне с Руската федерация и следващите подписи на някакъв лист хартия, ще бъдат устойчиви във времето и няма да са повод или пък да увеличат апетита на този, който ще се сметне, че е спечелил от тази война, да продължи на Запад.
Казаното в Мюнхен от високопоставените американски представители, сигнал ли е за пробуждане на Европа и как Европа ще се пробуди? Как ще излезе от летаргията на бюрокрацията, например?
Аз много се надявам и в Европейския парламент, не знам за... Но сигурно за стотици пъти сме призовавали върховни представители, шефовете на комисията и на съвета, но край на краищата конструкта, каквото представлява Европейският съюз, е това. Суверенни държави, които си имат президенти и министър-председатели и които не взимат много бързо решения или взимат решения чак когато нещата са опрели до стената. И сега наистина е един съдбовен момент, който между другото министър-председателя на Великобритания го каза.
Господин Ковачев, нещо прекъсна разговора.
Европа.
Бихте ли повторили?
Да.
Защото тук
министър-председателя на Великобритания каза, че в живота на поколенията, които живеем сега, се случват рядко такива исторически моменти. И такъв момент е в момента, където Те са призвани министър-председателите и президентите на страните членки от Европейския съюз, а и на Великобритания, да вземат много бързи и много сериозни решения за нашата обща сигурност.
Ще продължим разговора с евродепутата Андрей Ковачев след реклами и музика. А останете на вълните на Радио Фокус, уважаеми слушатели. Господин Ковачев, моля ви, останете на линия. В седмичния обзор на Радио Фокус Метроном продължаваме разговора с Андрей Ковачев, член на председателството на Европейския парламент, ръководител на българската делегация в групата на Европейската народна партия и член на Комисията по външни работи на Европарламента. Господин Ковачев, не отваря ли вратата Тръмп към най-големите амбиции на Путин?
Ще видим, защото все пак никакви детайли все още не са ясни от бъдещият план за справедлив и устойчив мир в Украйна. И самите представители на администрацията все пак накрая казаха, че всички опции са все още отворени, така че за момента не може да казва никой, че е победил, а и не трябва да има такава опция. При един справедлив мир не може да има победители или още по-малко агресора не би трябвало да бъде победител по време на тези преговори. Всичко е все още неясно и всякакъв коментар за това дали Съединените щати са дали победата на Путин или не е още прибързано, но това, което трябва да направи Европейския съюз, е да заяви своята позиция за справедлив и устойчив мир и да заяви това, че без Европейския съюз и Великобритания, разбира се, не може да има такъв справедлив и устойчив мир.
И не може, може би, да има и преговори, защото съществува. Има основания за тревогата, че Путин се стреми към Нова Ялта, а САЩ пък могат да сключат лоша сделка с Русия и да връчат сметката на Европейския съюз.
Все пак, когато говорим за Ялта, нека да е ясно Ялта кога е. Ялта е февруари месец 45-та година, когато сталинският Бутуш вече е окупирал България, Румъния и много други страни от Централно-Източна Европа и те се намират под окупацията на Русия, на Съветския съюз тогава. Чърчил се опитва да отскубне поне някакви проценти от Сталин в Ялта. Затова не смятам, че е много правилно съпоставката между Ялта и сегашната ситуация. Много по-отива съпоставката между Мюнхен 38 година, когато нацистите и Хитлер иска от Чемберлен и Даладие да им му дадат Судетската област в Чехословакия, без да питат Чехословакия. Чехословакия не участва на Мюнхенската конференция 38 година и Чемберлен и Даладие правят този исторически преглед, за да знаят хората. Чемберлен и Даладие се предават Судетската област на нацистка Германия, пък Хитлер подписва един лист хартия, в който казва, че ще има мир и този мир само една година след това бива, разбира се, нарушен и започва Втората световна война. Затова и не трябва да се повтарят тези грешки, особено от Мюнхен сега с путинска Русия и да се смята, че ако предадеме част от територията на Украина на Русия, то ще има устойчив мир и справедлив, най-малкото няма да е справедлив мир, но няма и да е устойчив.
Тук искам да ви дам още един нюанс. Според говорителя на Кремъл Дмитрий Песков, по отношение на Украина, в телефонния разговор Путин е казал на Тръмп за необходимостта да се премахнат първо причините за конфликта. Това е цитат. Това знак ли е, че руският президент няма да приеме просто прекратяване на огъня в Украина и ще търси по-широки отстъпки от Украина, а защо не и от Европа, и от Запада, преди да прекрати бойните действия?
Ами какво разбира Путин под първопричини? Сега той аргументира своята война с това, че иска да денацифицира Украина, че там са бандеровци, нацисти, и това било аргумент първопричина на войната, и че Европа трябва да се върне към ситуацията от 1997 година. Съответно, страните, които сега са в НАТО, да не са вече в НАТО.
Ето, това така, е най-тревожното.
Според него, според ако това се смята за първопричината за наплуването, агресията, тази ужасна война, която започна Путин срещу Украина, и той иска да премахне тази според него първопричина, означава, че и ние сме в кюпа, и ние трябва да се върнем към ситуацията от 97 година и да бъдем, така да се каже, в близката сфера на влияние на Русия, и това е стремежа на Русия да има сферите на влияние, което вие в началото го казахте, да си осигури някаква линия, в която да се разпорежда Руската федерация, без значение желанието на съответните народи на страните, било то на Украина, на Балтийските републики, на Румъния, на България или на другите страни. Няма никакво значение, защото си имат подписано споразумение между Съединените щати и Русия за такива сфери на влияние. Това го казвам като хипотеза, която се надявам никога да не бъде реализирана, разбира се, и зависи от нас самите това никога да не се случи.
В Комисията по външни работи на Европейския парламент обсъждате ли тези въпроси, за които стана дума в това интервю? Какви позиции се заемат? Какво ще предприемете?
Постоянно, но тук трябва да ви кажа нещо, което може би да прозвучи, как да кажа, песимистично. Комисията по външни работи на Европейския парламент не взема решенията. По външните работи за момента страните членки са тези, които взимат решенията. Ние може да дадем препоръки и да искаме и да настояваме и много силно да настояваме и да ги призоваваме. Но все пак президента на Франция, канцлера на Германия, министър-председателя на България, на Румъния, на всичките страни, те са тези, които на съвет на външни работи, сега днес, който са извареден, и утре извареден в Париж, те са тези, които ефективно имат правото и могат да вземат решения, в които да поставят интереса на нашия общ интерес за сигурност на масата на бъдещите преговори между Руската федерация и останалия демократичен свят, бих така го нарекал, за постигането, отново, може би за десети път го казвам, на справедлив и устойчив мир. Справедлив и устойчив мир, това са трите думи, които са задължителни. Справедлив, устойчив мир. Това трябва да бъде постигнато. Несправедлив мир няма да бъде устойчив. Несправедлив мир означава ние да дадем наистина победата в този смисъл на Руската федерация въз основа на военна агресия, която е откъснала част от друга суверенна независима държава за себе си, благодарение на смъртта на над милион войници и офицери от двете страни. Това намирате ли го за справедливо и за нещо, което в цивилизования свят на уж Homo sapiens, на нашия вид, трябва да бъде по този начин, както е било в последните 5-3 хиляди години, да се избиваме за територии?
Това ще бъде опасен прецедент за напред и ще отвори възможност на всеки диктатор да предяви претенции. Благодаря ви, че приехте да бъдете наш гост и за времето, което ни отделихте. Господин Ковачев, чухте анализа на Андрей Ковачев, член на председателството на Европейския парламент, ръководител на българската делегация в групата на Европейската народна партия, член на Комисията по външни работи. В студиото ще продължим след песен.